Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី11ខែមេសាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOAសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសចិនបដិសេធថាមិនបានជួយដូរថ្នាំយានហ្វេនតានីលជាមួយប្រទេសមិចស៊ិកហើយបន្តសហរដ្ឋអាមេរិកវិញអញ្ញាធនណែនាំសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនឲ្យជួយដំណឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមូលផ្ដុំតាវ៉ារបាយការណ៍ថាជនបរទេសសរុបជាង 2,000 នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះតាមរយៈពាក្យបណ្ដឹងមករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃមន្ត្រីយោធាកម្ពុជាអាមេរិកព្រមមានអំពីការប្រជែងសិទ្ធិវត្តនៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកភាគខាងលិចពិព័រណ៍បច្ចេកវិទ្យាពិភពប្រឌិតបង្ហាញទស្សនវិជ្ជារស់រវើកនៃការបំផ្លិចបំផ្លាញនៅអ៊ុយក្រែននិងរបាយការណ៍របស់សិតវិមានស្ដីបន្ទោសលោកឆាំចំពោះភាពចលាចលនៃការដកកងទ័ពអាមេរិកចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានរដ្ឋាភិបាលចិនបានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរថ្នាំយានហ្វេនតានីលដោយខុសច្បាប់ជាមួយប្រទេសមិចស៊ិកទេហើយបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលមិចស៊ិកមិនបានប្រាប់ខ្លួនអំពីការរឹបអូសសារធាតុគីមីនេះដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីផលិតថ្នាំយានដ៏ខ្លាំងក្លានេះឡើយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីណិតប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រីម៉ៅនីងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានអត្ថាធិប្បាយកាលពីថ្ងៃទី6ខែមេសាកន្លងទៅដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសំណើមួយពីប្រធានាធិបតីមិចស៊ិកលោកអានដ្រេម៉ានូអែលឡូពេសអូប្រាដូកាលពីដើមខែមេសានេះដែលបានសុំឲ្យចិនបញ្ឈប់សារធាតុគីមីដែលត្រូវបានប្រើដោយក្រុមអុក្រិតជនជួញដូរគ្រឿងញៀនដើម្បីផលិតថ្នាំញៀនហ្វេតានីលលោកលូពេអូប្រាដូបានលើកឡើងអំពីសម្ពាធពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការបញ្ឈប់អាជីវកម្មថ្នាំញៀនខុសច្បាប់នេះស្រដៀងគ្នានឹងអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកលូពេអូប្រាដូកាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុននេះដែរអ្នកស្រីម៉ៅនីងបានបន្ទោសអាមេរិកចំពោះការស្លាប់របស់មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែការប្រើថ្នាំញៀនហ្វេតានីលហួសកម្រិតអ្នកស្រីម៉ៅនីងបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាបុព្វហេតុនិងឫសគល់នៃការប្រើថ្នាំញៀនហួសកម្រិតគឺកើតឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដងហើយបញ្ហានេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងស្រុងសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែប្រឈមនឹងបញ្ហានេះដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ហើយចាត់វិធានការឲ្យបានច្រើនជាងមុនដើម្បីពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យនៅក្នុងប្រទេសនិងកាត់បន្ថយតម្រូវការថ្នាំញៀននេះរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានដាក់សម្ពាធលើប្រទេសមិចស៊ិកនិងប្រទេសចិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពច្រើនជាងមុនដើម្បីបង្ក្រាបអាជីវកម្មថ្នាំញៀនបែបសំយោគដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សប្រហែល 70,000 នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកស្លាប់ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដោយសារតែការប្រើថ្នាំញៀនហួសកម្រិតរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានឲ្យដឹងកាលពីឆ្នាំ2021ថាបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនបានចាប់ផ្ដើមបង្ក្រាបថ្នាំញៀនហ្វេតានីលយ៉ាងតឹងរឹងមកពួកជួញដូរថ្នាំញៀនចិនបានឈប់ជួញដូរថ្នាំញៀនហ្វេតានីលផលិតស្រេចហើយបានដឹកជញ្ជូនសារធាតុគីមីសម្រាប់ផ្សំថ្នាំនេះទៅប្រទេសមិចស៊ិកដែលនៅទីនោះក្រុមអ ுக ្រិតជនថ្នាំញៀនបានបង្កើនការផលិតថ្នាំញៀននេះហើយបានជួញដូរថ្នាំញៀនហ្វេតានីលឆ្លងព្រំដែនចូលសហរដ្ឋអាមេរិកភាពមួម៉ៅរបស់លោកលូពេសអូប្រាដូស្របពេលដែលមានការអំពាវនាវកាន់តែច្រើនឡើងពីសមាជិកសភាអាមេរិកមួយចំនួនមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលឲ្យអាមេរិកចាត់វិធានការខ្លាំងជាងមុនប្រឆាំងនឹងក្រុមអ ுக ្រិតជនជួញដូរថ្នាំញៀនមិចស៊ិកបានជំរុញឲ្យប្រធានាធិបតីមិចស៊ិករូបនេះសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងកាលពីដើមខែមេសាដោយស្នើសុំជំនួយពីចិនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះអ្នកស្រីម៉ៅនីងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានគូសបញ្ជាក់ជំហររបស់ប្រទេសមិចស៊ិកតែបានកត់សម្គាល់ថាចិនបានធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងខ្លាំងក្លាប្រឆាំងនឹងថ្នាំញៀនហ្វេតានីលដោយបានដាក់កំហិតលើការគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងលើថ្នាំញៀននេះនិងសារធាតុតេតិននឹងថ្នាំនេះក្នុងកម្រិតច្រើនលើសពីអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើទៅទៀតអ្នកស្រីម៉ៅនីងបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាប្រទេសចិនគាំទ្រការប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសមិចស៊ិកក្នុងការការពារឯករាជ្យរបស់ខ្លួនហើយប្រឆាំងនឹងការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសហើយអំពាវនាវដល់បណ្ដាប្រទេសពាក់ព័ន្ធឲ្យឈប់សម្លុតនិងធ្វើសកម្មភាពអនុត្រភាពប្រឆាំងនឹងប្រទេសមិចស៊ិក អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសចិនរូបនេះក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមថានៅពេលជាមួយគ្នានេះយើងសង្ឃឹមថាប្រទេសមិចស៊ិកក៏នឹងចាត់វិធានការខ្លាំងជាងមុនក្នុងការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនពីទីក្រុងឈីកាហ្គោរដ្ឋអ៊ីលីណយខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
ក្រោយអាញាធរខាន់សែនសុកបានកោះអញ្ជើញតំណាងគណៈបកភ្លើងទៀនមកសាកសួរកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទតេតិននឹងការជួបជុំកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលអាញាធរថាជាការជួបជុំដោយមិនមានការអនុញ្ញាតនោះប្រធានស្ដីទីចលនាយុវជនគណៈបកភ្លើងទៀនដែលបានជួបអាញាធរបានបញ្ជាក់ថាអាញាធរបានណែនាំឲ្យគណៈបកអនុវត្តតាមនីតិវិធីនិងត្រូវជួយដំណឹងមកអាញាធរនៅពេលមានការប្រមូលផ្ដុំណាមួយលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អញ្ញាធរខាន់សានសុករាជធានីភ្នំពេញបានកោះអញ្ជើញដំណាងគណៈបកភ្លើងទៀនមកសាកសួរនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមូលផ្ដុំតវ៉ាទាមទារដោះលែងនយោបាយការពីសប្តាហ៍មុនដែលអញ្ញាធរថាមិនមានការអនុញ្ញាតកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2023យុវជនគណៈបកភ្លើងទៀនជាង100នាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាជួបជុំលើកបដានៅខាងមុខទីស្នាក់ការគណៈបកដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជននយោបាយមួយចំនួនដែលយុរដ្ឋបាលខណ្ឌសែនសុខលោកងួនច័ន្ទឡុងបានកោះហៅប្រធានស្នាក់ការគណៈបកភ្លើងទៀនទីតាំងក្នុងសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខមកសាលប្រជុំសាលាខណ្ឌសែនសុខនៅថ្ងៃទី10ខែមេសានេះដើម្បីបញ្ជាក់តេតងករណីប្រព្រឹត្តនៅលើផ្លូវសាធារណៈដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនេះបើតាមលិខិតរបស់រដ្ឋបាលខណ្ឌសែនសុខចុះថ្ងៃទី7ខែមេសាលោកថនចាន់ថាប្រធានស្ដីទីចលនាយុវជនគណៈបកភ្លើងទៀនដែលបានទៅជួបមន្ត្រីខណ្ឌសានសុកបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកបានជួបជាមួយមន្ត្រីខណ្ឌសានសុកប្រមាណកន្លះម៉ោងដោយមន្ត្រីខណ្ឌបានស្នើសុំឲ្យមានការជួបដំណឹងមើលអាជ្ញាធរនៅពេលដែលមានការជួបជុំណាមួយនៅខាងក្រៅស្នាក់ការគណៈបកភ្លើងទៀនដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរដឹងឮនិងងាយស្រួលបញ្ជូនកម្លាំងការពារនៅរកកន្លែងរៀបចំជួបជុំឲ្យ
ក្នុងករណីដែលយើងធ្វើការជួបជុំលើកបដាតវ៉ាអីហ្នឹងគឺស្នើសុំឲ្យយើងជួលដំណឹងទៅគាត់ទៅដើម្បីទី1គាត់រកទីតាំងណាដែលតលាយឲ្យយើងធ្វើដើម្បីកុំឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍និងមួយទៀតគឺបើសិនជាអត់មានទីតាំងណាសមរម្យទេគាត់នឹងជួយធ្វើសម្រួលចរាចរណ៍ឲ្យមកយើង
លោកបន្តថាមូលហេតុដែលកំពុងមានសមត្ថកិច្ចរបស់ខាន់សានសុកចូលមកសួរនាំយុវជនគណៈបកភ្លើងទៀនដែលប្រមូលផ្ដុំកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសាគឺដោយសារតែមានពលរដ្ឋប្តឹងតែអាជ្ញាធរខាន់ថាការជួបជុំនៅខាងមុខស្នាក់ការគណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខាន់សានសុកមានការបិទផ្លូវយ៉ាងស្រុងលោកថាអាជ្ញាធរក៏បានឃើញដោយផ្ទាល់ថាมันមានការបិទផ្លូវអ្វីនោះទេនៅថ្ងៃជួបជុំលើកបដានោះ VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកមៅម៉ានិតអភិបាលខាន់សានសុកបានឡើយទេVOA មិនតរាយសំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យសាលាក្រុងភ្នំពេញលោកមេតមាសភក្តីបានដែរកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសាចលនាយុវជនគណៈបកភ្លើងទៀនតា25ខេត្តក្រុងជាង100នាក់បានប្រមូលផ្តុំជួបជុំគ្នាលើកបដានិងសែកទៀមទាមានការដោះលែងលោកខឿនវិរៈប្រធានចលនាយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងទៀមទាដោះលែងសកម្មជនគណៈបកមួយចំនួនទៀតដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារពួកគេក៏ទៀមទាដោះលែងលោកថៃសេថាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនផងដែរនេះបើតាមលោករងឈុនអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនដែលចូលរួមសកម្មភាពនោះបើតាមលោករងឈុនមូលហេតុដែលយុវជនគណៈបកភ្លើងទៀនជាង100នាក់ប្រមូលផ្តុំលើកបដានៅខាងមុខស្នាក់ការគណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីគឺដោយសារអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបានបដិសេធសំណើរបស់ប្រធានស្ដីទីចលនាយុវជនដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមយុវជនជួបជុំគ្នានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្ងៃទី7ខែមេសានេះដើម្បីសម្ដែងមតិទាមទារដោះលែងសកម្មជននយោបាយលោករងឈុនចាត់ទុកថាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការជួបជុំនេះគឺជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការសម្ដែងមតិ
សាលាក្រុងត្រូវបានបដិសេធហើយយើងមើលឃើញការដែលបដិសេធនេះមិនបានបើកលំហសេរីភាពជូនដល់ថាសាធារណប្រជាពលរដ្ឋទូទៅក្នុងការប្រមូលផ្ដុំសម្ដែងមតិយើងឃើញថាវាជាការរឹតបន្តឹងថ្មីមួយទៀតសម្រាប់នៅកម្ពុជាវិញ
លោករងឈុនក៏បានចាត់ទុកការរឹតបន្តឹងការរៀបរៀងមិនឲ្យមានការជួបជុំការប្រមូលផ្ដុំសម្ដែងមតិរបស់ពលរដ្ឋនេះប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតនាខែកក្កដាខាងមុខផងដែរដូច្នេះលោកស្នាទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យបើកលំហសេរីភាពឲ្យបានទូលាយទាក់ទងសិទ្ធិជួបជុំប្រមូលផ្ដុំសម្ដែងមតិនេះដើម្បីកុំឲ្យមានការរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិរីឯការពីរដ្ឋនីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
ក្រោយមានសារព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយថាកម្ពុជាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាកន្លែងសម្រាប់ជួយដូរមនុស្សរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចាត់វិធានការក្នុងការបង្ក្រាបជាបន្តបន្ទាប់មកទល់ពេលនេះជនបរទេសជាង 2,000 នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះតាមរយៈមន្ទីរមករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកហាណូយរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជនបរទេសសរុបប្រមាណ 2,100 នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះតាមរយៈពាក្យបណ្ដឹងមករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃគិតចាប់ពីខែសីហាឆ្នាំ2022នៃការចុះបង្ក្រាបដែលមានពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មបរទេសនិងការបង្ខាំងមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបញ្យងតាមសារដែលបង្ហោះនៅលើ Facebook របស់លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2023បតាមសារដែលបង្ហោះនោះសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានអន្តរាគមន៍ជួយសង្គ្រោះជនជាតិចិន4នាក់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលត្រូវបានជនជាតិចិនដូចគ្នាបោកបញ្ឆោតឲ្យមកធ្វើការខុសពីការសន្យាកិច្ចអន្តរាគមន៍នេះធ្វើឡើងក្រោយជនរងគ្រោះបានសរសេរពាក្យបណ្ដឹងចូល Facebook របស់លោកសខេងកាលពីថ្ងៃទី28ខែមីនាឆ្នាំ2023ចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2022គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជញ្ដូរមនុស្សបានដាក់ចេញផែនការប្រតិបត្តិការបង្កើនការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រប់ទម្រង់នៃអំពើជញ្ដូរមនុស្សជញ្ដូរពលកម្មនិងអាជីវកម្មផ្លូវភេទព្រមទាំងបានបង្កើតគណៈបញ្ជាការដឹកនាំប្រតិបត្តិការដើម្បីធ្វើជាណតិកាក្នុងការដឹកនាំនិងបញ្ជាដោយផ្ទាល់នៅប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបនិងជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះលោកសខេងដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជញ្ដូរមនុស្សក៏បានអំពាវនាវសាធារណជនជាតិអន្តរជាតិស្ថាប័នតំណាងបរទេសប្រចាំកម្ពុជានិងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៃបណ្ដាប្រទេសពាក់ព័ន្ធសហការផ្ដល់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធអំពើជញ្ដូរមនុស្សនិងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនផ្សេងទៀតដើម្បីបង្ការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបានទាន់ពេលវេលាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបើតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃគិតចាប់ពីថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2022ដល់ថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2023មានពាក្យបានសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ចំនួន830ករណីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជនបរទេសសរុប 2,094 នាក់ស្មើនឹង 16 សញ្ជាតិដែលភាគច្រើនជាជនជាតិចិនវៀតណាមនិងឥណ្ឌូនេស៊ីពាក្យបណ្ដឹងទាំងនោះបានប្តឹងចូលទំព័រ Facebook របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនិងអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ក្នុងសារបង្ហោះលើ Facebook ថាផ្អែកតាមលទ្ធផលនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាភាគច្រើននៃបណ្ដឹងទាំងនោះត្រូវបានដោះស្រាយយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពពោលគឺទាំងការសង្គ្រោះជនរងគ្រោះការបិទទីតាំងអាជីវកម្មខុសច្បាប់ការចាប់ជនល្មើសបញ្ជូនទៅតុលាការនិងការអនុវត្តនីតិវិធីបណ្ដឹងចេញនៅក្នុងករណីដែលជនជាតិចិន4នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រសួងមហាផ្ទៃបានដឹងថាពួកគេចូលមកកម្ពុជាតាមច្រកអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញក្នុងគោលបំណងមកធ្វើការងារជាចុងភៅនៅខេត្តព្រះសីហនុដោយមានគេសន្យាផ្ដល់ប្រាក់ជាង 2,000 ដុល្លារប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនបែរជាតម្រូវឲ្យពួកគេធ្វើការផ្នែកអនឡាញខុសពីគោលបំណងដើមជាចុងភៅក្រសួងមិនបានបញ្ជាក់ថាតើផ្នែកអនឡាញនោះពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពអ្វីនោះទេរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាជនរងគ្រោះជាង 2,000 អ្នកនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មាតុភូមិរបស់ពួកគេវិញហើយបើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះពួកគេខ្លះត្រូវបានរកឃើញនៅអាគារដែលមានម្ចាស់ជាជនជាតិខ្មែរប៉ុន្តែមិនមានចំណាត់ការលើម្ចាស់អាគារអ្វីឡើយ
ឯកតបតាទូយ៉ាងណាក៏ដោយម្ចាស់អាគារទីតាំងគេតែដាក់មិនប្រត់អំពើគឺងៀនមិនអីគឺមិនគួរទៅទេយ៉ាងនេះតែក្នុងអន្តរាយណាមិនអីមានជាងៀនគឺខុសច្បាប់រដ្ឋឬក៏ដោយសុខណៃគេបានដាក់ទៅហើយតែក្នុងវាយើងមិនអាចទៅចាប់ទូអូសម្បានដាក់ទូទីតាំងទេ
អ្នកនាំពាក្យនឹងជាអភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុលោកឡុងឌីម៉ងលើកឡើងថាភិកច្រើនម្ចាស់ផ្ទះមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយការប្រព្រឹត្តអំពើទាំងនោះឡើយហេតុនេះក៏មិនមានចំណាត់ការអ្វីដែរ
អញ្ចឹងយើងមានតែការស្បផ្សាយបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងបែបនេះដល់ម្ចាស់ទីតាំងដើម្បីឲ្យគាត់ចូលរួមចំណែកក្នុងការណាផ្ដល់សហការក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានផ្សេងៗមកដល់សមត្ថកិច្ចវិញបាទ
លោកបន្ថែមថាជនរងគ្រោះទាំងនោះត្រូវបានបញ្ជូនមកសមត្ថកិច្ចថ្នាក់លើដើម្បីចាត់វិធានការបន្តលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកកម្មវិធីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូប្រាប់ VOA ថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅតែមានការព្រួយបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាគណៈកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទាបក្នុងការបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សនៅឡើយលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែមានឆន្ទៈពិតប្រាកដនឹងការតាំងចិត្តខ្ពស់នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះដើម្បី ្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់មុខមាត់កម្ពុជាជាពិសេសជាផលអាក្រក់ដល់ការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេស
កម្ពុជាយើងត្រូវតែមានការខិតខំនិងការប្រឹងប្រែងលើការបង្ក្រាបការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សពីព្រោះបញ្ហាទាំងអស់នេះវាជាឥទ្ធិពលប៉ះពាល់ដល់កម្ពុជាមុខមាត់កម្ពុជាយើង
មួយរយៈចុងក្រោយនេះប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាកន្លែងបោកបញ្ឆោតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មបរទេសធ្វើការនៅតាមអាគារខ្ពស់ខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបង្ខំទុកពួកគេមិនអោយមានសេរីភាពការធ្វើទរណកម្មនិងការជំរិតទារប្រាក់ជាដើមអង្គការជនដែលភាគច្រើនជាជនបរទេសបានជួលអាគារឬទីតាំងអ្នកជំនួញដែលជាជនជាតិខ្មែរដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើទាំងនោះគូបញ្ជាក់ថារបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកស្ដីអំពីការជួញដូរមនុស្សចេញផ្សាយកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2022បង្ហាញថាកម្ពុជាបានធ្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់ពីកម្រិត2មកកម្រិត3ដែលជាចំណាត់ថ្នាក់ទាបបំផុតមួយនិងមានន័យថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានខិតខំធ្វើអ្វីជាដុំកំភួនដើម្បីកែលម្អហើយមិនបានបំពេញតាមបទដ្ឋានអបបរមាដូចដែលបានកំណត់របាយការណ៍នេះក៏បានលើកឡើងអំពីការកេងប្រវ័ញ្ចតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬហៅថា scam ផងដែររីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ប្រធានក្រុមនាយសេនាធិការកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកលោកនាយឧត្តមស្នេហ៍ Mark Milley បានព្រមានការពិភាក្សាថ្មីៗនេះអំពីការប្រជែងសពីវុធកានឡើងនៅក្នុងតំបន់ Pacific ភាគខាងលិចស្របពេលដែលប្រទេសនានាកាន់តែប្រយុទ្ធបរំឡើងអំពីការបង្កើនឥទ្ធិពលយោធារបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់បន្ទាប់ពីមានការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រី Carla Babរីកាអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មន្ត្រីយោធាកម្ពុជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានអំពីការប្រជែងសពាវុធកានឡាវនៅក្នុងតំបន់ Pacific ភាគខាងលិចស្របពេលដែលប្រទេសនានាកាន់តែប្រួយបារម្ភឡើងអំពីការបង្កើនឥទ្ធិពលយោធារបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់បន្ទាប់ពីមានការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនមកលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ Mark Milley ដែលជាប្រធានក្រុមនាយសេនាធិការកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់សមាជិកគណៈកម្មាធិការកិច្ចការការពារជាតិរបស់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី28ខែមីនាថានៅពេលឥឡូវនេះពិតជាមានការរាយការណ៍តិចតួចជាងជាក់ស្ដែងអំពីការប្រជែងសពាវុធដែលកំពុងបន្តធ្វើនៅក្នុងតំបន់ Pacific ភាគខាងលិចប្រទេសនៅក្នុងតំបន់នេះកំពុងបំពាក់អាវុធខ្លួនឯងហើយលើកលែងតែករណីតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះពួកគេពិតជាចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឡូកនៅក្នុងតំបន់នោះកាលពីខែមីនាប្រទេសអូស្ត្រាលីបានដាក់បង្ហាញផែនការមួយដែលមានទឹកប្រាក់200,000ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់នាវាមួយទឹកដើរដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរប្រទេសជប៉ុនក៏បានបង្កើនផងដែរនៅសមត្ថភាពវាយលុករបស់ខ្លួននិងបង្កើនទ្វេដងនៅការវិនិយោគលើផ្នែកការពាររបស់ខ្លួននៅពេលដែលប្រកាសអំពីការដាក់ពង្រាយថ្មីនៃកងទ័ពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើកោះនានានៅភាគខាងត្បូងប្រទេសជប៉ុនដែលបំពាក់ដោយមីស៊ីលចល័តបាញ់នាវាក្នុងគោលបំណងទប់ទល់ជាមួយនឹងការវាយប្រហារដំបងណាមួយពីប្រទេសចិនស្របពេលនេះដែរចិនបានអះអាងអំពីគោលបំណងរបស់ខ្លួននៅក្នុងការត្រួតត្រាលើការធ្វើនាវាចរណាមួយចូលទៅកាន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងនៅក្នុងការដណ្ដើមត្រួតត្រាលើកោះតៃវ៉ាន់តាមរយៈកម្លាំងប្រសិនបើចាំបាច់លោក Milley បាននិយាយថាចិនបានព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លាចជាអនុត្តរប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ដែលនាំឲ្យខូចប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសនានាដូចជាហ្វីលីពីនជាដើមនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះលោក Milley បានបញ្ជាក់ដូចនេះថាហេតុដូចនេះហើយបានជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Lloyd Austin ធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសហ្វីលីពីនហេតុដូចនេះហើយបានជាយើងសម្លឹងមើលលើលទ្ធភាពនៃការដាក់ពង្រាយកងទ័ពនិងការត្រួតពិនិត្យហេតុដូចនេះហើយបានជាយើងសម្លឹងមើលលើការតាំងទីជាថ្មីនៅក្នុងតំបន់ Pacific ភាគខាងលិចវាគឺជាការរៀបចំឲ្យមានកងកម្លាំងថ្នាក់ថេរនៅទីនោះដើម្បីកម្លាំងរៀបរៀងមិនឲ្យមានចំនួនប្រដាប់អាវុធជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលជាមហាអំណាចនៅទីនោះកាលពីខែកុម្ភៈប្រទេសហ្វីលីពីនបានកំណត់ឲ្យមាននៅមូលដ្ឋាន4បន្ថែមទៀតសម្រាប់កងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការការប្រកាសនេះបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីការងាកត្រឡប់មករកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញបន្ទាប់ពីអតីតប្រធាននាយកដ្ឋានហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីโกឌូទើតេបានដកខ្លួនឆ្ងាយពីសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្តពង្រីកភាពជាដៃគូយោធាជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនហ្វីលីពីនថៃអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងក្តីសង្ឃឹមថាអាចរក្សាផ្លូវទឹកអន្តរជាតិនានាឲ្យនៅបើកចំហនិងកសាងនៅអ្វីដែលមន្ត្រីនានារួមទាំងលោក Milley ផងដែរហៅថាជាការមានប្រៀបខាងយុទ្ធសាស្ត្រលើប្រទេសចិន ប៉ុន្តែសមាជិកសភាអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកាលពីថ្ងៃទី28ខែមីនាបានរិះគន់ខ្លាំងក្លាលើសំណើថវិការបស់ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកថាមានលក្ខណៈមិនគ្រប់គ្រាន់ជាពិសេសសម្រាប់តំបន់ Pacific លោក Roger Wicker សមាជិកព្រឹទ្ធសភាតំណាងរដ្ឋ Mississippi ដែលជាសមាជិកជាន់ខ្ពស់បំផុតនៃគណៈកម្មាធិការកិច្ចការការពារជាតិរបស់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបាននិយាយថាក្នុងពេល3ឆ្នាំជាប់គ្នានេះលោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Joe Biden បានដាក់សំណើថវិកាមកកាន់សភាដែលកាត់បន្ថយការចំណាយផ្នែកយោធានៅចំពេលមានបរិយាកាសគំរាមកំហែងដល់គ្រោះថ្នាក់និងស្មុគស្មាញជាមុនលោកបានបន្ថែមថាសំណើថវិកានៅឆ្នាំនេះគឺជាសំណើចុងក្រោយបង្អស់ដែលមានថវិកាគ្រប់គ្រងដល់សមត្ថភាពនានាដែលទំនងជានឹងត្រូវប្រើប្រាស់មុនឆ្នាំ2027ដែលជាឆ្នាំដែលប្រធាននាយកដ្ឋានចិនលោកស៊ីជីនពីងបាននិយាយថាលោកចង់ឲ្យកងទ័ពចិនត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ដើម្បីដណ្ដើមគ្រប់គ្រងកោះតៃវ៉ាន់ហើយដូចនេះហើយបានជាធ្វើឲ្យកិច្ចការរបស់យើងនៅទីនេះកាន់តែបន្ទាន់ខ្លាំងឡើងលោក Dan Sullivan សមាជិកព្រឹទ្ធសភាតំណាងរដ្ឋ Alaska បានចោទសួរលើការកាត់បន្ថយថវិកាសម្រាប់យោធានៅពេលដែលលោក Milley និងលោក Austin បានយល់ស្របថាជាពេលដែលមានគ្រោះថ្នាក់បំផុតតាំងពីសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកលោក Sullivan បានសួរដូចនេះថាការកាត់បន្ថយថវិកានៅពេលនេះធ្វើឲ្យកងទ័ពជើងគោករួញតូចធ្វើឲ្យកងទ័ពជើងទឹករួញតូចធ្វើឲ្យកងទ័ពម៉ារីនរួញតូចតើការធ្វើដូច្នេះមិនមែនរឹតតែធ្វើឲ្យលោកស៊ីជីនពីងនិងប្រធាននាយកដ្ឋានរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនហ៊ានជាងមុនជះជាងកម្លាំងរារាំងពួកគេមែនទេលោកមីលីបាននិយាយថាថាវការនេះតំណាងជាពិសេសឲ្យយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមតែមួយដែលបដោតធនធានលើកងទ័ពជើងទឹកនិងកងទ័ពជើងអាកាសដែលជាសាខាកងទ័ពពីរដែលក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកថាត្រូវការជាចាំបាច់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធណាមួយដែលអាចកើតឡើងជាមួយនឹងប្រទេសចិនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការតាំងពិព័រណ៍ឆ្លងកាត់សង្គ្រាមនៅប្រទេសប៉ូឡូញប្រើបច្ចេកវិទ្យាពិភពប្រឌិតដើម្បីបង្ហាញពីរបៀបដែលសង្គ្រាមកំពុងបំផ្លាញអ្វីៗទាំងអស់ក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទៅតាមពេលវេលាជាក់ស្ដែងមានវីដេអូបច្ចេកវិទ្យាពិភពប្រឌិតពីទីក្រុងនិងភូមិនានារបស់អ៊ុយក្រែនដែលត្រូវបានរំដោះដោយទាហានអ៊ុយក្រែនដូចជានៅទីក្រុងប៊ូឆាកូស្ទូមែលបូរូយ៉ាន់កាភូមិម៉ូឈុនក្នុងតំបន់គៀវនិងទីក្រុងអ៊ីស៊ូមក្នុងតំបន់ខាគៀវជាដើមវីដេអូមួយចំនួនអាចធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនារន្ធត់លើសលប់អ្នកនាងលីសាបាកាឡេតរីកាពីទីក្រុងវ៉ាសូវីហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
យន្តហោះម៉ារីយ៉ាដែលខូចខ្ទេចខ្ទីនៅកាសយានឋានហ្គូស្តូមែលផ្ទះដែលត្រូវបំផ្លាញនៅទីក្រុងអឺភីននិងបូរូតយ៉ាងកាក្នុងតំបន់គីវនិងទីបញ្ចុះសពដ៏ធំនៅទីក្រុងអាយស៊ូមកើតឡើងនៅអ៊ុយក្រែនអ្នកទស្សនាអាចមើលតាមរយៈវ៉ែនតាបច្ចេកវិទ្យាពិភពប្រឌិត VR នៅក្នុងការតាំងពិព័រណ៍ឈ្មោះឆ្លងកាត់សង្គ្រាមនាងដៃណាពូតូស្កាអ្នករៀបចំពិព័រណ៍ថ្លែងថា
កូលីតេវដាហាយឈូកូឡារីទីយ៉ាងជាប្តាស្គូលេទេស
ពាក់វ៉ែនតាធ្វើឲ្យអ្នកដូចសត្វស្លាបហើរពីលើមេឃឃើញភាពភ័យរន្ធត់អ្នកអាចមើលជុំវិញគ្រប់360ដឺក្រេហើយអ្នកហាក់ដូចជានៅលើផ្លូវវ៉ូកសាណាក្នុងទីក្រុងប៊ូឆា
វីដេអូទាំងអស់គឺជាវីដេអូ Digital ពី Droneបច្ចេកវិទ្យាប្រភពប្រឌិតបង្កើតរូបភាពជាក់ស្ដែងអ្នករៀបចំកម្មវិធីថាវីដេអូមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើអ្នកទស្សនាជាងវីដេអូព័ត៌មានធម្មតានិងដៃណាបន្តថា
គ្រប់គ្នាពិតជាភ័យរន្ធត់ចំពោះអ្វីដែលពួកគេឃើញហើយគេមិនមើលគ្រប់ទីតាំងទេព្រោះពិបាកអារម្មណ៍
ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនតែងតែយំហើយជនបរទេសតក់ស្លុតនឹងអ្វីដែលពួកគេបានឃើញលោកអាម៉ាត់មែនេគូលូនិស្សិតមកពីទូគីថ្លែងថា
If you watch it on like a video YouTube it just you know just video but in there
បើអ្នកមើលវីដេអូដូចតាម YouTube វាជាវីដេអូធម្មតាប៉ុន្តែមើលតាមវ៉ែនតា VR អ្នកហាត់ធ្វើនឹងកន្លែងដែលមានបរិស្ថានសម្លេងនិងរូបភាពអ្វីអ្វីធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ពិត
នាងអាណាកូណូវ៉ាឡូវ៉ានិស្សិតមកពីអ៊ុយក្រែនថ្លែងថា
យើងបានមើលវីដេអូអាគារ9ជាន់ឆេះទាំងអស់គ្មានសល់ផ្ទះគ្មានអ្វីសល់ទេខ្ញុំមិនយល់ថាហេតុអ្វីអ្នករស់នៅទីនោះអាចប្រឈមអារម្មណ៍បែបនេះរាល់ថ្ងៃ
គោលដៅមួយនៃគោលដៅពិព័រណ៍នេះគឺលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ជនស៊ីវិលនិងទាហានក្នុងពេលសង្គ្រាម អ្នកទេសនាមិនបង់ថ្លៃទេប៉ុន្តែអាចបរិច្ចាគប្រាក់ដើម្បីបង្កើតក្រុមគាំទ្រគ្នាសម្រាប់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអ៊ុយក្រែនអតីតយុទ្ធជនធ្វើការនៅក្នុងក្រុមទាំងនេះលោកអានរីកូសិនឈុកអ្នកចិត្តសាស្ត្រយោធាថ្លែងថា
តែមកយុទ្ធបស្ពេ
ទីនោះគួរតែមានសុវត្ថិភាពទីហ៊ានគួរតែជឿជាក់លើអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនមកដល់ពេលនេះគ្មានអ្វីប្រសើរជាងការបង្កើតភាពស្មើគ្នាទេយ៉ាងហោចណាស់យោធាយើងនឹងឃើញដំណើរការនេះទីហ៊ាននឹងត្រូវបានបង្ហាញថាវាជារឿងធម្មតាទេមិនអីទេទៅជួបគ្រូពេទ្យជំនាញឬក្រុមព្យាបាលបើសិនពួកគេមានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្ត
អ្នករៀបចំក៏ប្រមូលថវិកាសម្រាប់ផលិតដ្រូនប្រយុទ្ធដែលបង្កើតឡើងដោយយោធាជាមួយវិស្វករស៊ីវិលលោកអេលិកស៊ីអូលេកយុបជាទាហាននៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអ៊ុយក្រែននិងជាអ្នកបង្កើតដ្រូនលោកថាដ្រូនត្រូវបានសាងសង់រួចហើយហើយអង្គភាពយោធាអ៊ុយក្រែនជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍
Один дрон коштує 2000 доларів.
Тобто варто дрон មួយគ្រឿងតម្លៃ2000ដុល្លារ។ដូច្នេះតម្លៃជីវិតមនុស្សឥឡូវនេះត្រូវពិចារណាពិតប្រាកដគឺមិនបញ្ជូនមនុស្សទៅតំបន់គ្រោះថ្នាក់ទេប៉ុន្តែបញ្ជូនដ្រូនជំនួសវិញ
2000នេះនឹងរៀបចំនៅគ្រប់ទីក្រុងធំធំក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញនេះរៀបចំក៏គ្រប់មហាញនៅបែលហ្សិកដាណាម៉ាកណូវេកាណាដានិងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរពីទីក្រុងឡូវែលរដ្ឋម៉ាសាឈូសេតខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ឯកសារសម្ងាត់នៃការសាររើពីនិតមើលឡើងវិញរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីចលាចលនៃការដកកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅពេលដែលក្រុមតាលីបង់បានកាន់កាប់រដ្ឋធានីកាបូលនៅឆ្នាំ2021ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់សមាជិកសភាដើម្បីពិនិត្យមើលបើតាមសេចក្តីសង្ខេបនៃឯកសារដែលមានចំនួន12ទំព័រដែលត្រូវបានចេញផ្សាយដោយសិតវិមានកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី6ខែមេសាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះថាមិនមានការចង្អុលបង្ហាញថាការបន្ថែមពេលវេលាថវិកាឬទីហ៊ានអាមេរិកកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតអាចផ្លាស់ប្ដូរបញ្ហានេះបានទេប្រធានក្រុមអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាតិរបស់ VOA លោក Steve Herman រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ការសម្រេចដោយអតីតរដ្ឋបាលលោក Donald Trumpហើយនឹងការខ្វះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនជាមួយរដ្ឋបាលចូលកាន់តំណែងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានធ្វើឲ្យមានកម្រិតយ៉ាងខ្លាំងដល់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការសម្រេចជ្រើសរើសវិធីថាធ្វើយ៉ាងណានៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននេះបើតាមរបាយការណ៍សង្ខេបដែលបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកលោក John Kirby បាននិយាយថារដ្ឋបាលរបស់លោក Trumpมันបានប្រកល់ឯកសារណាមួយស្ដីពីផែនការនៃការដកទ័ពអាមេរិកចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានដល់ពួកមន្ត្រីរបស់លោក Biden ដែលចូលកាន់តំណែងទី។ថ្មីបើមានការស្នើសុំច្រើនដងក៏ដោយលោក John Kirby ថ្លែងថា
Transitions matter. That's the first lesson learned here.
អន្តរការគឺមានសារៈសំខាន់នេះជាមេរៀនដំបូងដែលយើងបានរៀនហើយរដ្ឋបាលថ្មីចូលកាន់តំណែងមិនត្រូវបានផ្ដល់ព័ត៌មានច្រើនអំពីបញ្ហានេះទេ។
របាយការណ៍នេះបានធ្វើការតបតប្រឆាំងវិញប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដល់ការរិះគន់របស់ពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋទៅលើចំណាត់ការរបស់រដ្ឋបាលលោក Biden អំពីការដកកងទ័ពអាមេរិកនេះដែលជាការបដោតការយកចិត្តទុកដាក់នៃការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងរដ្ឋសភាដែលដឹកនាំដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីពីម៉ោង 8:30 ដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង 1575 kHz អរុនសួស្តី
បាទ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.